អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនាងខ្ញុំសូមដំណឹងសួរលោកអ្នកបងប្អូនបន្តិចថាក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅតើអ្នកបានទទួលអាហារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលមានរសជាតិចម្លែកម្យ៉ាងដែរឬទេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលទ្រង់មានអាហារឆ្ងាញ់ៗណាស់សម្រាប់រសជាតិជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសិនចង្កឹតមើលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំខណៈនេះយើងនឹងសិក្សាព្រះគម្ពីរនីខមណង២ជំពូក8ខ16ដល់ជំពូក9ខ1ដល់ខ7ដល់ជំពូក9ខ1ដល់ខ7កាលយុគដំបូងបានកន្លងផុតទៅគ្រាកាលយុគ3ប្រភេទបានកើតមានឡើងនៅក្នុងកណ្ដគម្ពីរដែលយើងលើកយកមកសិក្សានៅថ្ងៃនេះកាលយុគទាំង3នោះគឺបណ្ដាលមកពីសត្វចៃសត្វរុយនិងជំងឺអាសន្នរោគចាប់ពីកាលយុគទី3នេះទៅស្ថានភាពនៅប្រទេសអេស៊ីបកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងកាលយុគទាំងនោះធ្វើឲ្យស្ដេចផារ៉ោនមានការបន្ទន់អេរយាប័តខ្លះចំពោះប្រជាម្ចាស់កិរិយាបន្ទន់អេរយាប័តជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជំនឿយើងលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក8ខ16ដល់ជំពូក9ខ1ដល់ខ7ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីកាលយុគទី3សត្វចៃព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក8ខ16ដល់ខ19រួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ម៉ូសេឲ្យប្រាប់អេរ៉ុនថាចូលបងលើកដំបងវាយធូលីដីទៅដើម្បីឲ្យបានត្រឡប់ជាចៃនៅពេញក្នុងស្រុកអេស៊ីបនោះក៏ធ្វើដូច្នោះអេរ៉ុនកាន់ដំបងលើកវាយធូលីដីហើយកើតមានចៃនៅលើមនុស្សហើយនឹងសត្វធូលីដីទាំងអស់ក៏ទៅជាចៃពេញក្នុងស្រុកអេស៊ីបឯពួកគ្រូក៏ខំធ្វើដូច្នោះដោយរបៀនរបស់គេដែរដើម្បីនឹងបង្កើតចៃតែធ្វើមិនកើតឡើយចៃទាំងនោះនៅលើមនុស្សហើយនឹងសត្វផងនោះពួកគ្រូគេទូលផារ៉ោនថានេះគឺជាអង្គលីប្រហ័សរបស់ព្រះទីតែផារ៉ោនមានព្រះទ័យរឹងទទឹងមិនព្រមស្ដាប់តាមគេសោះដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលទុកចាប់ពីត្រឹមកលយុគទី3នេះទៅពួកគ្រូមន្តអាគមរបស់សាអេស៊ីបមិនអាចធ្វើត្រាប់តាមកលយុគនានាដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់ទោសដល់សាអេស៊ីបនិងស្ដេចផារ៉ោនបានទៀតឡើយគ្រូមន្តអាគមទាំងនោះគ្មានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យមានកលយុគដូចជាព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគ្រូមន្តអាគមទាំងនោះចាប់ផ្ដើមយល់ថាកលយុគនេះពិតជាកើតឡើងដោយសារព្រះហស្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាប្រកាសលោកអ្នកឃើញឬទេថាទីបំផុតព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យសាសអេស៊ីបយល់ឃើញថារូបព្រះរបស់គេមិនអាចទ្រាំទ្របានជាមួយនឹងប្រជាស្ដាននៃព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅនោះឡើយអ្នកស្រុកចាប់ផ្ដើមយល់ឃើញថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះតែមួយអង្គគត់ដែលគង់នៅលើលោកទាំងមូលនេះសាសអេស៊ីបចូលចិត្តថ្វាយបង្គំរូបព្រះខ្លាំងណាស់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រុកនេះមានលាយឡំចម្រុះជាមួយនឹងប្រព័ន្ធជំនឿសាសនារបស់គេសព្វសាតតែម្ដងសាសនេះយកដីមកធ្វើជារូបព្រះហៅថាព្រះធរណីគេជឿថាដីផ្ដល់ជីវិតដល់មនុស្សលោកបានជាគេលើកដីយកធ្វើជាព្រះគេជឿថារៀងរាល់ឆ្នាំព្រះធរណីមានភារៈរាយការដល់រូបព្រះមួយរូបទៀតមានឈ្មោះថាអូសេរីដែលជាព្រះនៃសក្តិស្លាប់អំពីស្ថានភាពចម្រោតប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសនេះសត្វល្អិតមួយប្រភេទដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជាកលយុគនេះឡើងគឺសត្វចៃអ្នកប្រាជ្ញខាងសត្វមួយរូបបានអះអាងថាសត្វចៃដ៏មានចំនួនច្រើនឥតគណនាបានធ្វើឲ្យសាសអេស៊ីបមានការព្រឺខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះសត្វចៃទាំងនោះមិនគ្រាន់តែមាននៅលើរោមសត្វនិងក្បាលមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះទេសត្វចៃទាំងនោះមានចំនួនច្រើនក្រាស់ខ្មឹកក្បាលក្រាបរៀបនឹងដីនាំគ្នាហួងហែងយកព្រះធរណីធ្វើជាចំណីរបស់វាមិនតែប៉ុណ្ណោះហ្វូងចៃទាំងនោះយកមនុស្សសត្វគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងដំណាំដាំដុះផ្សេងៗមកធ្វើជាចំណីរបស់វាដែរ មានហ្វូងចៃគ្របលើសក់លើរោមលើសំពត់អាវសាវស្បៃលើសារុងលើពូកលើក្រមាលើអាវទ្រនាប់ក្នុងខោទ្រនាប់លើកន្ទេលដេកលើមុងលើខ្នើយទីណាក៏ដោយពេញសុទ្ធតែចៃទាំងអស់ចៃនៅតាមថ្នក់សំពត់ចៃនៅតាមចង្កេះខោចង្កេះសំពត់ចៃចៃចៃចៃគឺមនុស្សទាំងអស់គ្នានាំគ្នាអេះចៃឥតបងអង្គដៃឡើយខ្លះអេះក្បាលខ្លះអេះខ្លួនខ្លះអេះចង្កេះអេះអេះអេះស្រែកយោយាទូទាំងផ្ទៃប្រទេសទាំងមូលតើលោកអ្នកកំពុងតែរមាស់ក្បាលដែរឬទេច្បាស់ជាចៃហើយមើលទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសទាំងមូលមិនទាន់បាត់ធុំក្លិនស្អុយនៃសត្វកង្កែបនៅឡើយផងស្រាប់តែមានសត្វចៃយ៉ាងក្រាស់ខ្មឹកនៅលើដីថែមទៀតសត្វចៃនាំគ្នាស៊ីគំរងខ្មោចកង្កែបបណ្ដើរវាចូលចានបាយរបស់មនុស្សបណ្ដើរព្រមទាំងឡើងទុំលើក្បាលមនុស្សបណ្ដើរផងដែរហ្វូងចៃនាំគ្នាសម្អាតគំរងសត្វកង្កែបផងនាំមេរោគមកឲ្យមនុស្សលោកនិងសត្វធាតគ្រប់ប្រភេទផងដែរសប្តាហ៍នេះយើងជាមនុស្សមិនអាចយល់បានអំពីទំហំនៃសេចក្តីវេទនានិងការភ័យខ្លាចរបស់សត្វអេស៊ីបនៅសម័យនោះទីស្ថានភាពសត្វចៃនៅប្រទេសអេស៊ីបគឺចាប់ផ្ដើមពីដំបូងឡើយពលរដ្ឋមើលឃើញធូលីដីដែលកំពុងតែកម្រើកតិចតិចពីចម្ងាយរួចមកស្រាប់តែឃើញសត្វល្អិតល្អិតជើង8ងើបចេញពីធូលីដីទាំងហ្វូងក្រាស់ខ្មឹកឡើងតាមជើងគោជើងមនុស្សតាមសសរផ្ទះស៊ីគំរងកង្កែបឥតកោតឥតញញើតដល់អ្នកណាឡើយស្ថានភាពនេះហើយដែលកំពីចែងថាធូលីដីទាំងអស់ក៏ទៅជាចៃក្នុងស្រុកអេស៊ីបព្រះធរណីដែលសាសអេស៊ីបតែងតែគោរពបូជាត្រូវខ្លាយត្រឡប់ទៅជាសត្វចៃដែលនាំបណ្ដាសាឲ្យអ្នកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះធរណីនោះទៅវិញលក្ខណៈសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែកត់សម្គាល់ត្រង់នេះគឺថាគ្រូមន្តអាគមរបស់សាសអេស៊ីបมันមានសមត្ថភាពអាចធ្វើឲ្យមានសត្វចៃទាំងហ្វូងដោយដែលព្រះហស្ថរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានប្រជេស្តានោះឡើយព្រះជាម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមសម្ដែងព្រះអង្គទ្រង់ថាទ្រង់មានកម្រិតចេស្តាខ្ពស់លើសជាងពួករូបព្រះផ្សេងផ្សេងដែលសាសអេស៊ីបនាំគ្នាយកមកធ្វើជាទីសក្ការៈបូជានៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីកលយុគទី4សត្វរុយព្រះគម្ពីរនិខមនាំងជំពូក8ខ20ដល់ខ23រួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាចូលក្រោកពីព្រលឹមទៅឈរនៅមុខផារ៉ោនមើលទ្រង់នឹងចេញទៅឯមាត់ទឹកនោះត្រូវឲ្យឯងទូលទ្រង់ថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះចូលឲ្យរាសអញចេញទៅថ្វាយបង្គំអញចោះបើមិនព្រមឲ្យគេចេញទៅទីនោះមើលអញនឹងចាត់រុយទាំងហ្វូងទាំងហ្វូងឲ្យមកលើឯងលើពួកបម្រើឯងពួករាសឯងហើយនៅក្នុងផ្ទះទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងរាល់គ្នាផងបណ្ដាផ្ទះនៃពួកសាសអេស៊ីបនឹងបានពេញដោយរុយទាំងអស់ព្រមទាំងដីដែលគេអាស្រ័យនៅដែរតែនៅថ្ងៃនោះអញនឹងញែកស្រុកកូសែនដែលរាសអញនៅមិនឲ្យមានរុយឡើយដើម្បីឲ្យឯងដឹងថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាដ៏នៅកណ្ដាលផែនដីនេះអញនឹងផ្ដាច់រាសអញនិងរាសឯងឲ្យដាច់ចេញពីគ្នាឯទីសម្គាល់នេះនឹងកើតឡើងនៅវេលាថ្ងៃស្អែកកាលព្រះហស្ថរបស់ព្រះចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យមានហ្វូងសត្វរុយដំបងទ្រង់ធ្វើឲ្យប្រទេសអេស៊ីបទាំងមូលគ្របដណ្ដប់ទៅដោយសត្វរុយទាំងស្រុងរួមទាំងទឹកដីកូសែនជាកន្លែងដែលកូនចៅអ៊ីស្រាអែលតាំងទីលំនៅផងដែរដោយសារតែទឹកដីកូសែនក៏មានរុយដែរស្ដេចផារ៉ោនយល់ថាកលយុគហ្វូងរុយនេះជាគ្រោះធម្មជាតិទេប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានព្រះជាម្ចាស់បណ្ដិញហ្វូងរុយទាំងនោះឲ្យជៀសចេញពីទឹកដីកូសែនកំពុងដែលសាសអេស៊ីបទទួលគ្រោះថ្នាក់ពីហ្វូងរុយមកគ្របដណ្ដប់លើខ្លួននិងអ្វីៗដែលខ្លួនប្រើប្រាស់លំនៅឋានរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលនៅឯស្រុកកូសែនវិញគឺមិនមានរុយមួយក្បាលឡើយព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ដល់សាសអេស៊ីបថាកលយុគនោះមិនមែនជាគ្រោះធម្មជាតិឡើយកលយុគនេះជាទោសដែលព្រះទ្រង់ទម្លាក់មកលើរូបព្រះរុយដែលសាសអេស៊ីបលើកយកមកធ្វើជាទីសក្ការៈបូជាសត្វរុយដែលសាសអេស៊ីបយកមកធ្វើជាទីសក្ការៈបូជានេះមានសន្តានដូចជាសត្វកន្ទេះឡង់សត្វរុយប្រភេទនេះសាសអេស៊ីបលើកយកមកធ្វើជារូបព្រះរួចហើយប្រសិទ្ធនាមថាព្រះរស្មីព្រះអាទិត្យគេយកមាសនិងរបស់មានតម្លៃមកសូនធ្វើជារូបព្រះប្រភេទនេះដើម្បីយកធ្វើជាទីសក្ការៈបូជាសត្វរុយដែលជារូបព្រះរបស់សាសអេស៊ីបធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកស្រុកនិងស្ដេចផារ៉ោនខ្លាំងណាស់បានជាស្ដេចអង្គនេះព្រមបើកការចរចាជាមួយនឹងលោកម៉ូសេសុំឲ្យម៉ូសេជួយអធិស្ឋានបណ្ដេញសត្វរុយដែលជារូបព្រះរបស់គេឲ្យចេញពីទឹកដីអេស៊ីបផងស្ដេចផារ៉ោនបើកការចរចានៅក្នុងអំឡុងពេល ដែលហ្វូងរុយកំពុងតែរាតត្បាតមកលើទឹកដីសាសអេស៊ីបទាំងមូលព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក8ខ24ដល់ខ27ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ធ្វើដូច្នោះមានរុយទាំងហ្វូងដែលនាំឲ្យវេទនាចិត្តមកក្នុងដំណាក់ផារ៉ោនក្នុងផ្ទះពួកមហាថ្លឹកទ្រង់ហើយពេញក្នុងស្រុកអេស៊ីបផងរុយទាំងនោះក៏ធ្វើឲ្យស្រុកខូចខាតទៅនោះផារ៉ោនទ្រង់ហៅម៉ូសេនិងអេរ៉ុនមកប្រាប់ថាចូលឯងរាល់គ្នាទៅថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះនៃឯងនៅក្នុងស្រុកនេះចុះតែម៉ូសេប្រកែកថាមិនគួរគប្បីនឹងធ្វើដូច្នោះទេបើធ្វើយ៉ាងនោះឈ្មោះថាយើងខ្ញុំនឹងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំដោយយ៉ាញ់បូជាដែលជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់សាសអេស៊ីបហើយចុះបើយើងខ្ញុំធ្វើយ៉ាញ់បូជានៅចំពោះមុខសាសអេស៊ីបដែលគេស្អប់ខ្ពើមដូច្នេះនោះតើគេមិនចោលយើងខ្ញុំនឹងថ្មទេឬអីយើងខ្ញុំនឹងដើរផ្លូវចំនួន3ថ្ងៃទៅក្នុងទីរហោស្ថានវិញដើម្បីនឹងថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំតាមបង្គាប់របស់ទ្រង់សាសអេស៊ីបលើកយកសត្វរុយធ្វើជារូបព្រះពីព្រោះគេជឿថាសត្វរុយជាប្រភេទកន្ទេះឡង់នេះមានជីវិតអមតៈឥឡូវនេះវត្ថុដែលគេលើកមកធ្វើជាទីសក្ការៈបែរជានាំឲ្យពលរដ្ឋមានសេចក្តីវេទនាយ៉ាងខ្លាំងទៅវិញស្របជាមួយនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះស្ដេចផារ៉ោនធ្វើការសម្រោះសម្រួលដោយចរចាជាមួយនឹងលោកម៉ូសេដើម្បីឲ្យកលយុគហ្វូងសត្វរុយនេះឆាប់ចប់ទៅលោកម៉ូសេនិងលោកអេរ៉ុនចង់ឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលធ្វើដំណើរ3ថ្ងៃចូលទៅទីរហោស្ថានដើម្បីធ្វើយ៉ាញ់បូជាប៉ុន្តែស្ដេចអង្គនេះមានបន្ទូលថាចូលឯងរាល់គ្នាទៅថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះនៃឯងនៅក្នុងស្រុកនេះចុះស្ដេចផារ៉ោនធ្វើការសម្របសម្រួលមិនបាច់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលទៅថ្វាយបង្គំនៅឯទីរហោស្ថានទេគឺឲ្យថ្វាយបង្គំនៅកន្លែងដែលគេធ្វើជាខ្ញុំកំដរអេស៊ីបនោះបានហើយសប្តាហ៍ក្រោយគ្រីស្ទបរិស័ទភិកច្រើនក៏ធ្វើការសម្របសម្រួលនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ខ្លួនដូចស្ដេចផារ៉ោនដែរគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះអះអាងថាខ្លួនជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែរប៉ុន្តែមិនចង់ធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលទទួលស្គាល់ថាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះតែមួយគត់ប៉ុណ្ណោះទេការសម្របសម្រួលបែបនេះមានឫសគល់មកពីសាតាំងតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះគ្រីស្ទបរិស័ទដែលយល់ថាខ្លួនមានគំនិតធំទូលាយស្ដីអំពីព្រះគ្រីស្ទនោះមិនចាំបាច់ធ្វើការបដូរផ្លាស់នៅក្នុងជីវិតខ្លួនឡើយបើជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកមិនមានការផ្លាស់ប្រែទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រីស្ទនោះលោកអ្នកមិនមែនជាអ្នកជឿដល់ព្រះជាដាច់ខាតអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយការខំប្រឹងប្រែងធ្វើល្អក៏មិនអាចខ្លាចត្រឡប់ទៅជាអ្នកជឿព្រះបានដែរយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដោយសារជំនឿជឿលើព្រះអង្គទ្រង់គ្មានមធ្យោបាយណាផ្សេងទៀតសូម្បីតែធ្វើអំពើល្អក៏មិនអាចជួយឲ្យអស់លោកអ្នកបានរួចពីបាបដែរបើដូច្នេះមែនតើគ្រីស្ទបរិស័ទមិនចេះធ្វើអំពើល្អទេឬក៏យ៉ាងណាមិនមែនយ៉ាងដូច្នេះទេនៅពេលដែលលោកអ្នកបានជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែលសង្គ្រោះអស់លោកអ្នកឲ្យរួចពីបាបជីវិតរបស់លោកអ្នកត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរជាស្វ័យប្រវត្តិលុះជីវិតរបស់លោកអ្នកបានផ្លាស់ប្រែទៅតាមតម្លៃនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយលោកអ្នកពិតជាអាចធ្វើអំពើល្អបានជាក់ជាមិនខានទេអំពើល្អមិនមែននាំឲ្យលោកអ្នកបានសង្គ្រោះទេប៉ុន្តែអំពើល្អគឺជាលទ្ធផលនៃការដែលលោកអ្នកបានយាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នករួចហើយចិត្តរបស់លោកអ្នកត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្រែទៅតាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាមុនសិនទើបលោកអ្នកអាចទទួលឈ្មោះថាជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធសប្តាហ៍នេះក្រុមជំនុំមួយចំនួនតែងតែមានគំនិតមិនចង់ឲ្យជីវិតរបស់គាត់ខុសប្លែកពីមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងលោកីយ៍ខ្លាំងពេកនោះទេក្រុមជំនុំនិងអ្នកជឿមួយចំនួននោះកំពុងតែមានចំណែកនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនៅឡើយដូច្នេះហើយបានជាយើងសង្កេតឃើញថាសប្តាហ៍នេះមានអ្នកជឿមួយចំនួនមិនទាន់មានជីវិតផ្លាស់ប្ដូរខុសពីមនុស្សដែលកំពុងតែរៀបចំខ្លួនទទួលសេចក្តីហិនវិនាសដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះទេយើងចង់យកឧទាហរណ៍មួយស្ដីអំពីប្រទេសមួយដែលគេអួតថាជាប្រទេសគ្រីស្ទបរិស័ទប្រទេសនោះអះអាងថាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន 50% សុទ្ធតែជាគ្រីស្ទបរិស័ទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅតាមយន្តហោះនៅក្នុងប្រទេសនោះវិញយើងឃើញមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលទទួលទានស្រានៅលើយន្តហោះធ្វើប្រងើយដំបូងឡើយយើងចាប់ផ្ដើមរាប់ចំនួនមនុស្សដែលទទួលទានស្រានៅលើយន្តហោះដើម្បីឲ្យដឹងថាគ្រប់ចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនមនុស្សទាំងអស់ដែលជិះនៅលើយន្តហោះដែរឬទេប៉ុន្តែយើងរាប់លែងកើតពីព្រោះមនុស្សដែលផឹកស្រានោះមានចំនួនច្រើនពេកយើងក៏ចាប់ផ្ដើមរាប់មនុស្សដែលមិនផឹកស្រាវិញលុះពេលរាប់ទៅយើងឃើញមានគ្នា 3-4 នាក់តែប៉ុណ្ណោះហ េតុការណ៍នេះធ្វើឲ្យយើងពិចារណាថាតើគ្រីស្ទបរិស័ទប្រមាណអ្នកដែលជិះនៅលើយន្តហោះនេះបើពលរដ្ឋប្រទេសនេះ 50% ជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងជឿថាយ៉ាងហោចបំផុតនៅក្នុងចំណោម170អ្នកមាន85អ្នកដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស85អ្នកនោះយើងគិតថាបរិបាលមនុស្ស40អ្នកដែលជាអ្នកមិនផឹកស្រាគឺជាអ្នកដែលសម្ដែងខ្លួនថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺយើងស្កប់ស្កល់ហើយប៉ុន្តែមិនយ៉ាងដូច្នោះទេនៅក្នុងយន្តហោះទាំងមូលមានមនុស្សចំនួន170អ្នកនៅក្នុងចំណោមនោះមានតែ4-5អ្នកគត់ដែលមិនទទួលទានស្រាយើងមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានថា4-5អ្នកនោះសុទ្ធតែជាគ្រីស្ទបរិស័ទទេប៉ុន្តែយើងហ៊ានសន្និដ្ឋានថាមនុស្សទាំង4-5អ្នកដែលមិនពិសាស្រានោះយ៉ាងហោចបំផុតគឺជាមនុស្សដែលជឿថាស្រាគឺជាគ្រឿងសម្រាប់សម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ទទួលស្គាល់ថាការមិនផឹកស្រាគឺជាគុណតម្លៃសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនមួយប្រភេទដែរគ្រីស្ទបរិស័ទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមួយចំនួនគឺកំពុងតែស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនៅឡើយទេបានជាពួកគាត់ចូលចិត្តលេងសើចជាមួយនឹងជំនឿរបស់ពួកគាត់ពួកគាត់ចង់ធ្វើជាអ្នកជឿព្រះក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្នកជឿដែលទទួលស្គាល់តែព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះតែមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះទេជីវិតរបស់ពួកគាត់ចង់រស់នៅដូចលោកីយ៍នេះដែរគ្រីស្ទបរិស័ទប្រភេទនោះកំពុងតែជីទូក2ទូកមួយពណ៌ក្រហមទូកមួយពណ៌ជ័រទឹកគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះយល់ថាការជីទូក2មានប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគាត់បើសិនណាជាមានទូកមួយត្រូវមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយពេលទូកចេញដំណើរដំបូងទូកអាចនៅគៀកគ្នាបានមែនប៉ុន្តែលុះពេលដែលទូកចូលទៅដល់កណ្ដាលទន្លេហើយទូករមែងញែកចេញពីគ្នាបើគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះបន្តឈរជើងពីរនៅលើទូកពីរផ្សេងគ្នានោះគាត់ច្បាស់ជាខកប្រានចាក់ជាមិនខានលោកអ្នកត្រូវតែសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលទូកបែកចេញពីគ្នាថាតើលោកអ្នកត្រូវឈរនៅលើទូកណាមួយទូកជំនឿឬទូកលោកីយ៍លោកម៉ូសេមិនព្រមទទួលសេចក្តីសម្របសម្រួលរបស់ស្ដេចផារ៉ោនថាឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលត្រូវថ្វាយបង្គំនៅក្នុងស្រុកនេះនោះទេលោកបានទាមទារឲ្យស្ដេចផារ៉ោនអនុញ្ញាតដល់សាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើដំណើរអស់រយៈពេល3ថ្ងៃចូលទៅក្នុងទីរហោស្ថានដើម្បីថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅខាងក្រោមនេះយើងនឹងឃើញស្ដេចផារ៉ោនមានការសម្របសម្រួលម្ដងទៀតព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក8ខ28នោះផារ៉ោនទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងបើកឲ្យឯងរាល់គ្នាចេញទៅថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងនៅទីរហោស្ថានបានតែកុំឲ្យទៅឆ្ងាយពេកចូលសូមអង្វរឲ្យអញផងការសម្របសម្រួលលើកទី2របស់ស្ដេចផារ៉ោនមិនខុសអំពីខ្លឹមសារនៃការសម្របសម្រួលលើកទី1នេះទេស្ដេចអង្គនេះមានបន្ទូលថាអញនឹងបើកឲ្យឯងរាល់គ្នាចេញទៅថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងនៅទីរហោស្ថានបានតែកុំឲ្យទៅឆ្ងាយពេកចូលសូមអង្វរឲ្យអញផងក្រុមជំនុំមួយចំនួនសប្តាហ៍នេះសូមបីតែក្រុមជំនុំដែលប្រកាន់គោលលទ្ធិអភិរក្សយ៉ាងធ្ងន់ក៏ដោយតែងតែយកកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់លោកីមកបញ្ចូលនៅក្នុងក្រុមជំនុំក្រុមជំនុំមួយចំនួននោះបង្កើតកម្មវិធីឲ្យបញ្ចូលដល់ពួកជំនុំដោយដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដោយបំពាក់មេដៃផ្ដល់ទូនាទីខ្ពង់ខ្ពស់ដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំចូលមកបម្រើព្រះក្រុមជំនុំទាំងនោះមិនព្រមប្រើព្រះបន្ទូលបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យពួកជំនុំស្គាល់អំពីការត្រាស់ហៅដើម្បីមកបម្រើព្រះទេគេបែរជាធ្វើដូចជាលោកីយ៍ដែរដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំមានការរីកចម្រើនទៅវិញសប្តាហ៍នេះក្រុមជំនុំមួយចំនួនមិនខុសអំពីក្លឹបផ្សេងៗដែលយកអ្នកមិនជឿមកធ្វើជាសមាជិករបស់ខ្លួននោះទេព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក8ខ29ដល់ខ32ម៉ូសេទូលតបថាមើលទូលបង្គំនឹងចេញពីទ្រង់ទៅសូមអង្វរដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យរុយបានថយចេញពីទ្រង់ពីពួកមហាថ្លឹកហើយពីរាសរបស់ទ្រង់នៅពេលថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យតែទ្រង់បញ្ឆោតទៀតដើម្បីនឹងខ្វាត់បណ្ដាជនមិនឲ្យគេចេញទៅថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះឡើយរួចម៉ូសេក៏ចេញពីផារ៉ោនទៅទូលអង្វរដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ស្ដាប់តាមរួចក៏ថយចេញពីផារ៉ោនពីពួកមហាថ្លឹកហើយពីរាសទ្រង់ទៅគ្មាននៅសល់មួយសោះប៉ុន្តែផារ៉ោនទ្រង់តាំងព្រះទ័យរឹងទទឹងឡើងវិញម្ដងនេះទៀតគឺទ្រង់មិនព្រមបើកឲ្យបណ្ដាជនចេញទៅឡើយដោយដែលយើងបានជម្រាបរួចមកហើយថាស្ដេចផារ៉ោនមានព្រះទ័យរឹងទទឹងច្រើនលើករួចមកហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកឃើញអំពីភាពរឹងទទឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់ស្ដេចអង្គនេះព្រះជាម្ចាស់មិនបានធ្វើឲ្យស្ដេចផារ៉ោនទៅជាមានព្រះទ័យរឹងទទឹងព្រោះតែស្ដេចផារ៉ោនមានចិត្តទុំជ្រេនោះទេគឺព្រះអង្គធ្វើឲ្យមនុស្សលោកបានឃើញស្ដេចផារ៉ោនថាស្ដេចអង្គនេះ មានចិត្តរឹងទទឹងពីព្រោះតែស្ដេចអង្គនេះមានចិត្តរឹងទទឹងស្រាប់ទៅហើយពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក9ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាកលយុគទី5ជំងឺអាសន្នរោគកលយុគទី6ជំងឺបោះកលយុគទី7ព្រិលនៅក្នុងជំពូក9នេះព្រះជាម្ចាស់បន្តធ្វើការបញ្ជាក់អំពីចិត្តរឹងទទឹងរបស់ស្ដេចផារ៉ោននិងចិត្តរឹងទទឹងរបស់សាសអេស៊ីបទាំងមូលដរាបណាស្ដេចផារ៉ោននៅតែតាំងព្រះទ័យរឹងទទឹងទាស់ជាមួយនឹងព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារដរាបនោះឯងសេចក្តីហិនវិនាសនឹងធ្លាក់មកលើទឹកដីអេស៊ីបហើយនឹងពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងនគរនេះជាពិតមកទល់នឹងជំពូក9នេះយើងឃើញថាស្ដេចផារ៉ោនមានព្រះទ័យរឹងទទឹងឥឡូវនេះព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងឃើញថាចិត្តរឹងទទឹងរបស់ផារ៉ោនគឺមិនរួចខ្លួនទេព្រះអង្គធ្វើឲ្យស្ដេចផារ៉ោនរឹងទទឹងមានន័យថាដរាបណាស្ដេចផារ៉ោននៅតែមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គព្រមទាំងមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់បំណងរបស់ទ្រង់នោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យស្ដេចផារ៉ោននិងអ្វីៗទាំងអស់ដែលនៅក្រោមបង្គាប់របស់ស្ដេចអង្គនេះត្រូវទទួលនូវសេចក្តីហិនវិនាសជាក់ជាមិនខានធម្មតាព្រះជាម្ចាស់ដែលជាអង្គបង្កើតមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាមកព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលពរពីព្រះអង្គព្រមទាំងចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរួចពីអំពើបាបនានាដែលយើងមានប៉ុន្តែបើយើងចេះតែបន្តបដិសេធព្រះពរដែលទ្រង់មានបំណងចង់ប្រទានមកដល់យើងវិញនោះព្រះពរដែលទ្រង់ចង់ប្រទានមកឲ្យយើងនឹងក្លាយត្រឡប់ទៅជាបណ្ដាសាជាក់ជាមិនខានដូចជាករណីដែលព្រះពរក្លាយទៅជាបណ្ដាសានេះយើងឃើញកើតឡើងដល់ស្ដេចផារ៉ោនពីព្រោះតែស្ដេចអង្គនេះតាំងព្រះទ័យរឹងទទឹងទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីកលយុគទី5ជំងឺអាសន្នរោគព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក9ខ1ដល់ខ7នោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ម៉ូសេឲ្យចូលទៅគាល់ផារ៉ោនទូលទ្រង់ថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍ហេប្រឺទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះចូលបើកឲ្យរាសអញចេញទៅថ្វាយបង្គំដល់អញចុះត្បិតបើឯងមិនព្រមឲ្យគេទៅទីហើយចេះតែខាត់ខាំងទៀតនោះមើលព្រះហស្តនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងនៅលើហ្វូងសត្វទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងដែលនៅចំការគឺទាំងសេះលាអូតហើយហ្វូងគោហ្វូងឈាមផងវានឹងកើតជំងឺអាសន្នជាយ៉ាងវេទនាតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងញែកហ្វូងសត្វរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលនិងហ្វូងសត្វរបស់សាសអេស៊ីបចេញពីគ្នាដូច្នេះនឹងគ្មានស្លាប់សត្វណាមួយរបស់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ដាក់កំណត់ថាថ្ងៃស្អែកឡើងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងធ្វើការនេះនៅក្នុងស្រុកលុះដល់ថ្ងៃស្អែកនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ធ្វើដូច្នោះហ្វូងសត្វរបស់សាសអេស៊ីបក៏ស្លាប់ទាំងអស់តែគ្មានស្លាប់សត្វណាមួយក្នុងហ្វូងសត្វរបស់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលទេផារ៉ោនទ្រង់ចាត់គេទៅស៊ើបមើលក៏ឃើញថាគ្មានសត្វណាមួយក្នុងហ្វូងសត្វរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលដែលបានស្លាប់សោះប៉ុន្តែផារ៉ោនមានព្រះទ័យរឹងចិត្តមិនព្រមបើកឲ្យបណ្ដាជនទៅទីបើមានបុគ្គលណាហ៊ានសន្និដ្ឋានថាក្រោយពេលដែលស្ដេចផារ៉ោនឃើញសត្វនានានៅក្នុងរាជាណាចក្ររបស់ទ្រង់ត្រូវស្លាប់ដោយជំងឺអាសន្នរោគស្ដេចអង្គនេះពិតជាអនុញ្ញាតឲ្យកូនចៅអ៊ីស្រាអែលមានសេរីភាពជននោះពិតជាស្គាល់ផារ៉ោនមិនច្បាស់នោះឡើយព្រះជាម្ចាស់ជាអង្គដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រាកលយុគមួយនេះពីព្រោះព្រះអង្គកំពុងចង់ដោះស្រាយជាមួយនឹងស្ដេចផារ៉ោននិងប្រជារាស្ត្ររបស់ស្ដេចអង្គនេះកលយុគដែលធ្វើឲ្យមានជំងឺអសន្នរោគកើតឡើងដល់ហ្វូងសត្វនេះគឺព្រះដាក់ទោសដល់រូបព្រះនានាដែលសាសអេស៊ីបលើកយកមកពីគ្រប់សត្វទាំងអស់មកធ្វើជាទីសក្ការៈថ្វាយបង្គំនៅក្នុងប្រព័ន្ធជំនឿរបស់ពួកគេដោយឡែកនៅក្នុងចំណោមសត្វដែលទទួលជំងឺអសន្នរោគទាំងបាល់ម៉ានោះមានសត្វគោដែលសាសអេស៊ីបលើកយកមកធ្វើជារូបព្រះហើយគេហៅរូបព្រះនេះថារូបព្រះគោសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរូបព្រះគោនៅមានតាំងជាច្រើននៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទពីរ៉ាមីតនៅពេលព្រះគោដែលសាសអេស៊ីបលើកយកមកធ្វើជាទីសក្ការៈនោះស្លាប់ទៅសាសអេស៊ីបបានយករូបព្រះគោមួយនោះទៅដាក់បារតរួចហើយបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នូដើម្បីអាចរក្សាទុកឲ្យនៅយូររាប់ពាន់ឆ្នាំបានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរូបព្រះគោដែលគេដាក់បារតនោះមានតាំងច្រើនក្បាលនៅក្នុងប្រាសាទពីរ៉ាមីតនានាព្រមទាំងនៅទីកន្លែងសក្ការៈនៃទីក្រុងមេមហ្វីសផងដែររូបព្រះគោនេះសាសអេស៊ីបបានហៅថាជាព្រះអពិសព្រះអពិសធ្វើឡើងពីគោខ្មៅនានាដែលមាននៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបសាសអេស៊ីបលើកយកគោខ្មៅមកធ្វើជាព្រះគោដើម្បីថ្វាយបង្គំរូបព្រះគោខ្មៅធំជាងគេបង្អស់ដែលគេមានតាំងរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងទីក្រុងមេមហ្វីសដែលគេជឿថាទីក្រុងមេមហ្វីសគឺជាកន្លែងដែលព្រះគោចាប់បដិសន្ធិនៅពេលដែលព្រះគោមួយស្លាប់ទៅគេជឿថាមានព្រះគោមួយទៀតចាប់កំណើតឡើង ពេលព្រះគោស្លាប់គេដាក់បារតរួចហើយគេបញ្ជូនទៅបញ្ចុះនៅក្នុងទីក្រុងមាំហ្វីសព្រលឹងរបស់ព្រះគោនោះបានហោះទៅបរឡោកនីរួចហើយចូលរួមជាមួយនឹងព្រះអសិរិដែលជាព្រះនៃសក្តិស្លាប់នៅក្នុងកលយុគទី5នេះសត្វគោដែលសាអេស៊ីបលើកឡើងមកធ្វើជាទីសក្ការៈបូជាបានទទួលនៅជំងឺអាសន្នរោគដូច្នេះព្រះគោក៏ចេះឈឺដែរតើសាអេស៊ីបនៅតែថ្វាយបង្គំគោមានជំងឺតទៅទៀតឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសាអេស៊ីបនៅតែថ្វាយបង្គំរូបគោមិនថាគោនោះជាឬក៏ឈឺទេព្រះជាម្ចាស់ពុំសពប្រហរតីឲ្យមនុស្សដែលទ្រង់បង្កើតមកទៅថ្វាយបង្គំដល់រូបអ្វីផ្សេងណាក្រៅអំពីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនោះឡើយដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គដាក់តនកម្មយ៉ាងធ្ងន់មកលើប្រព័ន្ធនានាដែលលើកអ្វីអ្វីមកធ្វើជារូបព្រះរួចហើយយកមកធ្វើជាទីសក្ការៈបូជាដូចជាសាសអេស៊ីបបានធ្វើកន្លងមកមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រោយមកទៀតយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ក៏ជំនុំជម្រះដល់សាសអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះសាសនេះចូលចិត្តតាំងរូបព្រះនានាដូចជាព្រះគោជាដើមដើម្បីនឹងធ្វើជាទីសក្ការៈនិងថ្វាយបង្គំនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ